Con tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con taquizuna, con tacen, tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con tacatillo,
calacalari.
Con tacataca, con tacatillo.
Tacataca, con tacatillo.
Con tacataca,
con taca, con taca, con taca.
Te pigue zurra que saté.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Ultzamaldea gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko bizilagun guztiei esan dugu gaur ostirala da, irailaren 23a, egunero kantuz saio berezi honen denboraldiko lehenengo atala dugu, esan erran irratian 107.9. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue, gainera gogoratu ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznai amezti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz saioa asteburuaren atarian gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa da. Gure ingurukoak, gure inguruko herritarrako beto ezagutu nahi ditugu eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin nolabait identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Ana Mindegia Ilarregi. Horeretan jaio zen 1977ko maiatzaren 11an, gurasoek oitz utzi zutelako eta lanbila ara joan zirelako. Dena den txikitatik astebururo udako eta oporraldi guztiak oitzen pasatzen zituen, beraz, aitortu digunez, Oreretan Naparra zen eta oitzen Gipuzkoa. Hala ere, gaztetik izan zen bere ilusioa Nafarroara bizitzera etortzea eta harrotasunez esaten digu lortu duela.
Na umanya nema, kala mwenye ponye, nedu mala moho korodo Ujoni ye la mwode nye, neni ndogo ni la mwode nye
Magisteritza ikasketak egin zituen, baina duela 32 urte uharten hasi zen lanean euskara teknikari gisa eta bertan segitzen du. Lehenago Oreretan ostatua zuten eta ikasten zuen bitartean ostatuan egiten zuen lan. Mila mila bederatzireun da larogeita mabostetik bizi da Eltzaburun, aparteko afiziorik ez duela dio, behar bada bidaiatzea, izan ere horretan laguntzeko ingelera ikasten hasi dela kontatu digu, eta orain segituan gauza gehiago ikasiko ditugu berari buruz. Kaixo, Ana, egunon.
Egunon, bai.
Ongi etorri, esan erranera, azkenean noizbait telefono hitz egin eta gero, lortu dugu aurrez aurre elkar ezagutzea.
Bai, hori da.
Ongi, zaila izan da zerrenda osatzea, edo...
Ba, kosta zait, bai, kosta zait. Gauza da, musika gustoko dudala, baina ez naizola zale amorratua, eta gainera lotzea bizitzaren zatiekin eta horrela, kosta zait pixkat, baina, bueno, nik uste lortu dudala.
Ongi, ba, guazen banan-banan kanta horiek entzutera, eta lehenengoarekin hasiko gara.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Me lo canta ezaguna, Love is in the air, nik ez nekien norena zen, eta esan diguzunez John Paul Youngena da, gaztetxoa zinen, ez? Kanta hau atera zenean, ez dakitze garaiotara eramaten zaituen.
Zuzenian oizko bestetara.
Aha.
Zuzenian, hau izan da beti, gerora ere entzun dudanean, beti eske burua joaten zaitez, ordun joaten ziren oizko bestetara jotzera Sonido 5 taldea, gero Atabal izenez hartu zuena, gerora jakinuena ere, hauek Eltzaburuko bestetan ere ibiltzen zirela jotzen, osea, denak ezagutzen genituen, eta buruan dut nola egoten ginen uda bukaeran zenbatzen, bueno, gehi egun bestak izateko 19 joaten ginen atzerako kontaketa horrekin, eta gero ikusten ari nahi oizko kiosko barandila gorria zitunan, tan musikaria jotzen, abeslaria gainera mutxiko, ba, majosko, zen hola begiak alaitzeko mugukoagu, eta gaztetxo, gaztetxoak, eta beti leloak ez da larei begira. Eta bai, bai, eramaten dit, erabat, erabat, osea, oizko bestetara.
Mm-hmm. Noiz izaten ziren, oizko pestak?
Pues, irailaren 9 da, pues, natibidad eguna edo olako zerbait zen, eta gainera gu egoten ginen uda pasatzen oizen, karo, ordurako ja klaseak hasiak ziren horeretan, baina gu bestak akitu artez ginen joaten. Osea, gu beti joaten ginen, gainera, horretan esan du bizi ginela, baina eske bizi ginen Portalberin lau familia denak lengusuk. Amabi lengusu adin bere txuku. Eta dena joaten ginen piperregin da eskolan hasten ginen beti berandugo.
Bueno, bazinuen justifikazioa. Hori da. Eskolan berandugo hasteko bazinuen.
Hori da, herriko bestak ziren. Zin ginen lehenago joan.
Ederki, esan duzu ez, etxe berean lengusinak bizi zineten, anai arrebarik baduzu edo...
Bai, baitut bi anai, bueno, bat joan den urtean hil zen, koronavirusaren ondorioz, pues begira, izan zen, pixka batola palo eharra, baina bai, hiru ginen, ni naiz txikina, baina gero gurekin lengusina bat hasi zen, txikitatik irulabetekin ekarri genuen, posa naia bat zeukalako zelbarri eta operatu behar zuten, total irulabetekin karri eta lau urte arte gurekin egon zen. Mm-hmm. Orduan, bueno, ua da etxeko aizpaitikia.
Ederki, lehenengo kanta entzun dugu, guazen bigarrenera, hizkuntzaz eta ez dakit estilo zain hizkuntzaz alatuko dugu behintzat. De Sailes, de taldea, ez dakit aukeratu zuen bidaiatzea gustoko duzulako edo pestetara ere eramaten zaituen.
Ba, besti honek eramaten no bordatxora. Erre aurreko bordatxoa eta erreta gero, biak mm-hmm. ezagutu bain ditunez, jan adinez aintzina guazenak ezagutzen genuen. Orduan beti entzuten duan hori tortzen zait gogora, zan nola ibiltzen ginen, bueno, erre aurretik dena zen moketa gorria eta bueno, orain haitxe duzu olako zerbait, eta esan duzu, jo, ez zen putetxe bat, edo. Baina eske dekorazioa zen horrela, eta gero oroitzen naiz, erreta gero egin zutenean dena baldosak intarrela, eta gero, ze hotza, osea, sensazioa zen, ez, oztasun hori, lehenagoko zen goxogoa, doa bezala. Eta hor, hori, baziren hiru barra, eta horri bitzen ginen, gainera, ordun bordatxo irekitzen zen, launbetetan eta igandetan. Eta horregoten ginen, launbeta eta igandero. Launbeta. Gero, sarrerakin ematen zituten zenbaki bat eta horrekin egiten zuten kotxe bateko zozketa. Orduan, claro, launbetero eta igandero joaten ginez, ba, genitun mila boleto, orduan joaten ginen zerrenda etxetik ina, hola zerrenda etzigun inoiz tokatu zitzen. Baina, bueno, larraintzarko makume batei tokatu zitzaion. Bai, for fiesta bat.
Hor bat daue.
Ez dut erranen izena.
Hor elkarrizketa dago, bai.
Hor bat daue, punperako elkarrizketa bat, bai.
Hombre, tokatu zitzaion, bezan bete esan zen, ba, ez da gie izanen, ez? Zozketatzen dutela, baina bai, bai, gainera jartzen zuten ar, pistan erdian, ar, kotxia eta horrela, eta zozketatzen zuten. Ta orduan garaia haietan, pues nik izango nitun, pues amazazpi urte nituelaik gurasoak hartu zuten ostatua eta orduan ez ginen etortzen, baina gero handikan gutxira igandetan izten genuen ostatua, ba, zelakoz gehiago inguruan zeuden tailerrak eta horrela etzen asteburuko mugimendua baizik eta langileena, eta orduan, karo, aprobetsatzen genuen lonbetian ostatu eitsi, eta nahi eta biok, hiltzen nahi ura ni bezala juergista utxazan, ua ni baino gehiago, eta beti kotxe hartu eta bordatxoa. Eta gero igandian bordatxoko atxaldeko saioa zen, eta urak itxuta berriz horeretara, eta hurrengo gunean bestondo harrakin taberna lanea, karo, ostatu lanera. Eta orduan ekartze digo gora hori, nire bordatxoko garaiak.
Bordatxo izan zen, belaunaldi oso baten elkartzeko toki, ez, uste dut, bai. Itzaldetik ere jendea joaten zen, baztan aldetik, bale, erreka inguru zonalde ondako askok ere hemen bai. Bordatxo atera da.
Bai, bai. Hombre, hemengo jendian ikuste ultzamarrak joaten zirela bordatxora, bino baita ere joaten ziren, orain itzetateako.
Betelu aldera dauna.
Bai, bai. Orain zait aterako izena.
Ez naiz gogoratzen izena.
Horra ez, baina gu zen bordatxo. Ez que kargu oizen ginen, Donestebe 3 kilometrotara, orduan hortxe ibiltzen ginen, eta orduan horrekatzen ginen, Malarreka bastan bortziriak erabat, eta, gure, eta hori ez, eta gero pues, ultzamatik ere jaisten zen, eta bueno, hor ezagutu nuen nire bikotea, claro. Mm-hmm. Bordatxoren ondorioz
nago orain. Bordatxok.
Eltzaburun. Horren ondorioz. Bai, bai.
Berez bordatxok ekarri zintuen eltzaburura, baina horretaz aurrerago behar badaitzu ingo dugu, baina...
Bai.
Aipatu dugu horretan jaioa, baina, bueno, asko ari zara, ez, hitz egiten oizen inguruan eta Nafarroa eta beti izan duzuen lotura, ez, naiz eta horretan...
Bai, aitxatama biak ziren oiztarrak. Eta neraitiak etzuen, osea, aldegin bali mazu noiztik zen anetzegolako lanik. Lehenbizi ibili zen mendin lanin, eta gero ja pues, industrializazioaren ondorioz pues, horra ere eta ingurun eta Donostin eta egin ziren lantegi pila bat, eta orduan joan zen ara, kontadores era lanera. Bere izan zen, bueno, lehenagotik bazituen bi arreba, bat Donostin bizi zena eta beste bat horretan, bera joan zen ara eta bere ondoren etorri ziren beste bi anai eta arreba eta denak erosi zuten, bueno, eske dena ginen Oiartzun kaleko 10. zenbakian, 3. C, 3. D, 4. C, 4. D. Denak minde gitarrak hor.
Antxe Oizko Errepublika txiki bat,
hori da. Hori da. Antxe geunden denak minde gitar guzti, gainera kenduta izeba, senarra zeukala Itundarra. Bertze guzik ziren oizkoekin espostuak, osea, nire hiru osa aita eta bian aiak zituzten emazteak ere oiztarrak, ez? Orduan eske ginen oizpeto. Oizpeto-peto, hortxe.
Eta azte burura, ze karabanan joaten zineten guztiok oizera
bai, itzulian. Bai, lehenbizin joaten ginen nire aman sortetxera, baina laizterra lokatu genuen beserri zarbatan erretik kilometro eta pikora, Eta antxe goten ginen, baina neratxa zen fabrikatik ate eta kotxi hartu eta oizera. Orduan nik auniztan erraten dute, errenterik horretan baitxuzu lagunak eta horrela, eta ikasketako lagunak, baitxut, bino nirekin ikasi zutenak. Mm-hmm. Zen gainera, sekegu justo nirekintakoak ginen laulen guzu, iruneska eta mutil bat. Orduan, eske beti biltzen ginen elkarrekin, minte gitarrak.
Mm-hmm. Ez dakite, pentsatzen dut garai hartan, horereta bezalako ja, herri edo hiri handigo baten, herri hiri arteko desberdintasunoik ere nabarituko zinuzean, edo etzegoan...
Bai, horereta zen erabat, iritsi zen, orain ez ditu hainbeste, baina igual izango zitun hurbil 70.000 biztanle, eh? Osea, orduan zen gainera baita ere, garai horretako baby booma, claro. Eta karo, gu joan ginenean ara, bueno, inguru honetako jende uniz, Naparra uniz baziren handikan, ez? Baina guk adibidez, bizi ginen auzuan, gehienak ziran galegoak, portugesak eta andaluzak. Orduan, claro, justo gure etxeparian bazegoen serreri bat, Oiartzuarrak ziren, eta bueno, maite zigute, joan bar ginela, ez dakit, egin bar genitula eskulanak eta behar genulako latxuria, joaten ginen, eta, naparrena, boala, potea, bete-betea, joaten zen ondoko andaluza, eta txioten ematen, euskaldunen artean hor. Ordan gu ginen pixka bat, bueno, pues, karo, irla bat, oza, karo, apatean, baziren, karo, euskaldunak baziren, baina justo hau zorretan, gu ginen hau zoan, gehienak ziren andaluzak eta galegoak.
Eta esaten zenuen, oizen gipuzkoak zineten, baina han Naparrak.
Naparrak.
Zuk zure burua Napartzate...
Beti.
Bai, ez?
Neri galdetzen ziaten, nungoa zara eta oizkoa. Ni beti. Gero gainera, gero nire senarrak esaten zuen, zu ez dakizu, ez da nungoa zaren zen, karo, galdetzen zian, nungoa zara oizkoa. Lagunak nituen albandozkoak, estandarrak. Gero, lan egiten nuen huarten. Eta gero ja, bizi ultzamat, esan zuen jozu nunko zeba.
Naste borraste, bueno.
Naste borraste harra.
Naste borraste osongi daude, gustatzen.
Hori da. Horrela lagun asko ditu toki askotan.
Hori da, baina behintzate uneko handi batetan, Naparra, seguro.
Bai, gehiena Naparra, bai. Gainera, gaztetan, pues, 17 urte nituelek eta horrela ja, egiten nuena zen nire horietako lagunak oizerakarri. Eta tortzen zen bereziki agurtzanen, nire lagun minena. Eta pasatzen zuen uda osoan irekin oizen. Oizko bestak akitu arte, klaro.
Bera gordoan baita ere, jo.
Baita ere, bai.
Guazen hirugarrenera.
Ez dira betiko garaionenak. Azken finean gizaki utxak gara. Barearen ostean datore kaitza. Uda berri berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian. Ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Lastan alen baino lehen aska gaitezan. Hartu gabe arrunt bilakatuta. Hartu gabe heldu gara mugara.
Eta aitormena, ertzainak, honek ez du aurkezpenik behar.
Hori da, nork ez ditu ezagutzen, ez, ertzainak taldearen abestiak. Beti, hau izan da beti danik oso oso gustoko izan dudana eta mugikorreko dei bezala jarrita dudana, ez? Bueno, orain dikan ez, zeren telefonoa berriki aldatu nun eta falta zait deskargatzea bestia eta berri jartzea. Bai, oso polita, gainero, gero bain, badu baita ere bere akustiko bersioa bakarri biolinekin eta horrela, eta, bueno, abesti zoragarria besteen artean ere, besteak ere oso oso gustoko, ez? Pues hau zen beti, pues ez dakit, mobiden, garaiko, oza, neke kartze digo gora, bueno, gainera horretan bizitu izanik ere, tokatu zitzaian La Guerra las Banderas, deitzen dena, txupinazo hartan, den alertu zenian ian txeneon, gazte-gaztetxo, mobida pila bat, grisak ibiltzen zirenian, pelotazoak alde bat ibestera, gainera gure auzoan oraindikan ez ziren atariak ez ziren automatikoak eta orduan jendea unitz ibiltzen zen handikan izkutatzen atarietan zen kau irekita zeuden eta, bueno, mobida pila bat ikusia ditugu eta ertzainak pixkat ekartze ditori gogora, ez? Mm-hmm. Hango garaiak, pues, San Ferminetako hemengoa gertatu zenean San Ferminetetik joan ziren horretaratan egon ziren sakeoak eta bueno, bizitzu genituen, bueno, garai majoak hola, bueno, bronkekin eta ikusten grisak, ordun grisak ziren, grisak nola sartzen ziren eta mehatxatzen zizuten, osea, ni gogoan dut aita behin balkoian zehola eta gris kuadrilla bat eta usted, padetro, mi padre, por qué estoy en mi casa? Eta guaitxetzik, aita, sartu zitez, bineo, zeitza horta. Yo estoy en mi casa, eta jo, hostia, eskopetakin gora, eta dien, venga, venga, eta jo, aia sartu, mesedez. Izan ziren, olako errepresio urte gogorrak, ez? Mm-hmm. Barrikada pila bat, eta, bueno, gainera, horretan nahiko famatu izan zen, salsa guzi hoietan, eta han bizitza tokatu zitzaigun hori.
Entzungo dugu pixkatxo bat gehiago aitormena, oso polita baita, eta gero pasako gara horrengora, ze ustut dena pixka gara jortakoa eta lotuta izango dela.
Ezin izango zaitu dalaztu inoiz, aitortzen dut izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain maitialen baino lehen aska gaitezan.
Bueno, guazen, laugarren kantara.
Zer pasatzen den azken aldi ondan jendea zer zerbait ikusteko agudi fatxatera plotra guento generalean. Sarri, 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 irratikoak antziren mititzen zuzean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu mameak. Sarri, 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 sarri. Zuagurik zarri dio herrian txapallazos paturik. Iruñeko etxerroa, desetxerroa, hemen zati gorria, zerua du estaltzen.
Eta garai hartakoa ere sarri-sarri kortatu. Hau zergatik aukeratu duzu?
Ba gauza bera ez, nork ez du dantzatu sarrirekin ordukoak eta oraingoak. Zer oraingo jarraitzen du, osa da... Hau, o sea, gelditzeko torri zen abesti hau.
Kadukatzen ez den kanto itako bat.
Hori da, hori da. Hau, eta entzungo dugun horrengoa dira betikoak, ez? Betikoak. Eta orduan, bueno, pues beti ere gogorazten dit, pues hori nire gazte garaia, unibertsitateko ikasketak, orduan zegoen movida, karo, guri tokatu zitzaigun justo bor-bor zegoenean asunto politiko guztia horiekin ta horrela tokatu zitzaigun hortan aiztea, ez? Eta horiek dira, o sea, eta, bueno, eske hau beti da, beti, beti entzungo dugu.
Aipatu dituzu unibertsitateko ikasketak, magisteritza ikasi zenuen, non ikasi zenuen?
Donostin, Donostin. Mm-hmm. Horretan bizi nintzen ez, Donostin ikasi nuen, egin nuen magisteritza Euskal Filologia adarrean.
Mm-hmm.
Ba, suposatzen zen horrekin gero Euskara irakasle edo izango zinela. Oso talde txikia ginen, zeren lehen ez dut aipatu, baina karo nik nire ikasketak gaztetan egin dituen gaztelaniaz.
Aha.
Eskola nazionalean, kolegio nazional misto, neskadek eta mutilak nahasita, baina gaztelanean, ta orduan, hasi zirenan Gipuzkoan eta sartzen A eredua, ez? Euskara sinatura bezala, karo, klasean ginen hiru lenguzu, euskaldun peto-petoak. Ba, zegoen beste neska bat ere, ama intzakoa zuena, eta guri ja bialtzen ziguten liburutegira, zen karo, horre ni naiz i aiz ura da gu gara. Mm-hmm. Andaluza guziak hori ikasten eta gu ze koño egiten genunan, ez?
Mm-hmm.
Ordan bialtzen ziguten liburutegira, liburu bat irakurri, laburpen egin eta horrela, ez? Eta gero ja institutora joan nintzenean, orduan oraindik ez zen deredua existitzen, baziren ikastolak, baina eskola publikoetan ta deredua ez, Koldo Mitxelen institutuan ikasi nun, eta horra asmatu zuten alfabetatze taldea edo. Eta genituen asinatura erdiak euskeraz. Hor, izerdi erra gotan itun, zen karo, ni alfabetatu gabekoa nintzen, karo, nik etxien bai. Den euskeraz egiten genuen, atxamo iztarrak, gainera, naparrera hitz egiten nun, tangipuzkoan, bueno, pues desberdintasunak baziren, eta buah, hasi nintzen ian historia, matematika, ez dakiz erre euskeraz, uf,
galduta, ez, hasi era.
Galduta, baina izerdi patxeta, nene arrez irakasleari mesedez aldatu, eta gauza da, sartu nindutela hor, karo, nirekin batera zeuden, ni bezala hola euskalduzan batzuk, baina beste batzuk ziren, ikastoratik heldu zirenak, ez? Eta karo, gauza da, nea majuntzela matrikulaitxera, eta ikasketa gurakin euskeraz, eta bat, alaba ere, eta bai, 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 dena txean, dena egiten dugu euskeraz, eta, ah, pues orduan talde honetan, buah. Osea, izerdi patxetan ibiltzen itzen, bino geroia, egira, arrei esker, geroia joan nintzen nina magisteritzara ja egin nuen Euskal Filologia darrean, eta gero hori bukatuta egin nuen itzulpen gintza martutenen. Ba, zen orduan urte beteko ikastaroa zen, eta Xabier Mendiguren eta Josu Zabala mitikoak ziren irakasle, eta martuteneko gartzelati pixka eta horrexiago bat zegoen eskola batean egiten genituen klaseak, eta hor egin nituen nire ikasketa guzik. Laurogeita bederatzian bukatu nituen ikasketak, eta laurogeita hamarrean hasi nintzen lanean. Mm-hmm. Ez nuen astirik izan ere...
Arma sartzeko ere.
Hori da, hori da.
Etzegoan ordune ez dakit, ba, ikasketak bukatu ondorengo urte sabatikoik eta olakoik etzegoan.
Ez, ez da masterrak egin beharrak eta olakoak ez. Orduan sortez, bazen...
Mm-hmm.
Bueno, justo urte hortan, laurogeita bederatzin nik ikasketa bukatu nituliken, hasi ziren ja Nafarroan ateratzen Euskara Teknikari lanpostuak.
Mm-hmm.
Eta, bueno, lehenengoetara aurkezten nintzen, pues, inongo bibliografirik gabe, pues, probatzera. Lehenengoa, antxoainen, oizko bestetan. En fin, gogo desiatzen gainera zen azterketa bat gainditu zu bigarrenera eta ez duzu gainditu bien panaia oizko bestetara. Ba, zen zikiro eguna gainera tanik hemen Iruinan azterketa bat egiten mesedez. 22 urterekin zer da hau. Eta horrela poliki poliki joan nintzen aurkezten eta uartekoa lortu arte.
Aha. Ederki. Guazen urrengo kantara ja erdibidean gaude gutxi gora bera.
Bai, eta aipatu dozo aurrekoa eta hau kadukatzen ez dinai dela ituko zein den.
Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal, aprendiendo cada esquina. Solo quiero ser más rápido que ellos, echando a perder un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol.
Bueno, barrikadan blanco y negro Iruñara etorri gara.
Bai.
Zergatik aukeratu duzu, aipatu duzu hau ere, ez, mitikoa dela.
Bai, bai, mitikoa da. Ordurako nik ere ja hemen nengoen lanean, 80ean hasi nintzen uarten lanean, eta bueno, hau da mitikoa, entzuten zena festa guzietan, toki guzietan, ez? Eta egun ere entzuten dena ta eta gaztetxoek ere abestia ikasi dutenak, ez? Ez, claro, baditu 31 urte abesti honek, baina ez du galdu, ez? Ez du galdu orduko indarra eta orduko dena, ez? Orduan, pues garaio hoiek nire pues gazte garaia 20 urterekin ibiltzen ginela pues besta guztietan, gainera uarten lanean hasi nintzenean udaletxeko langilea astelenetan esaten zian, "Navarren fiestas, ¿qué? ¿Dónde has estado este fin de semana?" Zen, karo, ni hasi nintzen uarten lanen euskara teknikari bezala, baina nintzen udaletxeko euskaldun bakarra. Eta horren zen, komo, glup, hau, zer da, torri nahi zemen euskara teknikari bezala, eta hemen inorkez daki euskera, zen. Uartena galdua zen, mende hasieran eta euskara galdua zen, justo baziren ikasle batzuk horrela nahiko residuala zen de eredua, eta hor tokatu zitzaigun asmenta horretan burrukatzea eta aurrera egitea, ez? Orduan, bai, pues Navarren fiestas nintzenez, pues holakoak entzuten dituen festa.
Eta aipatzen zenuen, ba, bueno, oso euskalduna etzen toki batean nola borrokatzen zen euskara teknikari baten lan adibidez, ez? Edo
pues hasiera haietan, claro, hasi berria ginen denak, osea, hasi ziren hola hainbat zerbitzu, pues denak, pues uarten sortu zen 89ko abenduan, Atarrabian berehala, Antxoainen ja sortua zen, gero pues Agoitz, hemen inguru honetakoa ere sortu zen, Bortziriak, osea denak ginen berriak eta eta berehala elkartu ginen elkarlana egiteko, baina claro, etzen gauza bera leitzan aritzea do uarten aritzea, ez? Uarteni gogoan dut eta haietan 3000 biztanle inguru zituen eskas. Eta aurrezkuntza osoan 11 aur ikasten zuten euskaraz, gainerako guztiak A ereduan, ez? Eta bueno, pues hor tokatu zaigun poliki poliki euskararen sustapenean eta horrela, eta bueno, pues egungo argazkia bestelakoa da. Osea, ez da nik egin dudan lanagatik, baizik eta baita ere, osea, nik zertxobait eragingo nuen, ez, horretan, baina gero baita ere herri bezala uarte beti izan da oso euskaltzalea eta horrela, eta egun, pues eskolan, uarteko eskolan bieren ikasten dute euskeraz eta besteak ez, ez? Mm-hmm. Orduan residual hori izatetik hain gutxi eta horrela gaur egungo egoerara, pues desberdina da eta udalean ere pues plantilla erdia gara euskaldunak.
Mhm. Ora transizio bizi izatea
hori da.
Gauz beharra behar du, ez? Mintzatik uste aldaketa hori lenguakin alderatuta.
Bai, batzutan galdetzen dizutenea ta jo guk ordun hasten ginen goizeko 7tan lanen eta lehenengo lana zen euskara klaseak ematea lankidei. Eta izan itun hor batzuk hoietariko iruk bukatu zuten, osea, ikasi zuten eta gero ja aritzen ziren lanean, baina gero izan da hori, pues poliki poliki egindako lana, sustapena, lanpostu berriak sortzean hizkuntza eskakin uzuna jartzea eta uartez da inoiz izan oso udal bortitza, inoiz ez da holako euskararen kontrako jarrera fuerterik izan, nahiko argudiatzen zenituen gauzak eta bueno, pues onartzen ziren eta poliki poliki, orduan bueno, pues urteetan hola, xirriki-xirriki egindako lanen ondorioz, pues gaur gauden bezala, ez? Herria ere nahiko euskaldundu da, haunditu ere, orain ja, 7500 inguru daude, egia da jende haunitz ere etorri dela bizitzera, eta etorri da jende euskaldun haunitz, pues lehenengo ikastoleroak edo zirenak orain guraso dira, orduan, bueno, pues egoera da gaztetartean igual erdiak edo euskalduna direla, eta helduen artean 124a, esaten duzu, bueno. Aldatu da, asko garai hartan egiten genuen lana eta gaur egun tokatzen zaiguna. Aldatu da desente, baina bueno, hor segitzen dugu.
Ederki, goazen urrengo kantara. Askotan kantak lotzen ditugu pestekin eta uste dut hau ere erritmaren gati gainera pestekin ere lotzen duzula.
Bai, lotzen dut bestekin, baina ni neguen justo bestaldean, lanean tokatu zitzaidan. Lehen erran dizut bezala ostatua genuen horeretan, baina gero nean nahi ikasketekin jarraitu nahi ez zuen ez izan, hartu zuen paz bat. Nik ordurako ja negoen uarten lanen, eta orduan joaten nintzen aste burutan, normalean hortziralean egiten duen lana bere ordez, bera feste izateko, eta hori, baina gero, Madalenetan, horretako festetan, ba, gure taberna zegoen justo, Pafori zegoen justo, hor jaleoa zegoen edo Alameda inguruan, edo Biteri kalea eta Maria Lezo kalea, hor baziren taberna pila bat, eta hau justo izan zen, nik uste 1994an, festetan, izan ziren festa batzuk mundialak, gure Pafa zeukan barraz aparte bat zeukan leio bat kalera ematen zuna eta hor jartzen genuen barra bat atenditzeko kalera. Eta nahi eta biok egoten ginen hortxe, ez. eta besti honekin izan genun bola batean, baina kalea, baina goiti bera denak dantzan, ba, jartzen genitun kriston bozgorailua kanpora, bizilaun gaixuk, oain pensatzen dugula, eta...
Baina muy contentos joan gotezionaik, eh?
No muy contentos, oiek. Eta orduan, eta patxanga da, pues eske genukan kamarero bat, Lucianin, zela gaditanoa, eta no me pises que llevo txanklas da talde hau, eta bueno, bazituzten horrelako denak ziren katxondeoko abestik eta horrela, eta urte hortan, bueno, jo zuen hau, eta hau, eske kartzen digo gora nire anaia zena, zen, bueno, oza, gura zen abeslari gainera gustatzen zitzaion abestea, eta horregoten zen a pleno pulmon hor abesti hauekin eta besteekin, eta ekartzen digo gora urte hartako bestak, bai, izan ziren oso nik lanen, baina gozatzen hon ere, eh? Taberna bestaldean ere, hola, giroa dagoenean eta horrela lan asko egiten duzu, nekatzen za, baino baita ere, disfrutatzen duzu.
Parranda iteko beste modu bat.
Hori da.
Eta ordun garai hartan, astean zehar, Euskara Teknikari, asteburutan tabernan.
Bai, gehien bat, pues asteburutan joaten nintzen horretara gurasoen gana, eta, karo, bestela naia etzen luiratzen, eta orduan esaten benga ostira latxaldea, zuretzat libre eta egoten nintzen ni, karo, izaten zen goizeko zazpitan hasi, zazpiterritan hasi lanin, eta kitu pues, goizaldeko irutan edo lautan. Osa, bukatzen nuen lerrina, ez? Bino, bakarrik iten nuen ostirala. Gero, ja, larun batean ja, afalduta gero, txum, ja, malerrekara. Ja, tenintzen herrira, eta ja, negua balimazen bordatxora, eta uda balimazen han bastan malerreken guruko bestetara.
Osongi. Guazen urrengora?
La vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de La Habana tremendísima mulata 100 libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la flaca duerme de día que así el hambre engañe cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda por un beso de la flaca daría solo uno fuera mojé mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas
eta hau la flaca jarabe de palo zergatik
ba opor batzuk honek ekartzen digo gora urte baten Eltzaburuko beste pasuta, pues, abesti hau pues, ez daki laro gaita malaukoa, ez, amaseikoa, dorrelako zerbait, pues, laro gaita
amaseikoa,
laro gaita amazazpin edo ingenun bidai bat, joan ginen Eltzaburuko kuadriako bost, Eltzaburuko beste pasata menorkara oporretara, eta laukatu genuen kotxean, diska, bueno, kaseta, orduan zen kaseta, kaseta honekin egon ginen opor guzik, buelta eta buelta eta buelta, ez? Eta horrelako batean geunden, hori, ciudadelako aldezarren hor jatetxe batean afaltzen, eta horrela, karo, eta gurekin etorri zen lagunetako bat, berez flaka ditzen diogu, argala-argala delakoz, eta beti flaka, flaki, gola, kariñoso, baina, eta gurekin zegoen oporretan. Eta gogoan dut, ez dakin nola, flaka pasame, no se, eta bestia, la flaka, eta orduan berela jarri ziguna bestia ere. Orduan ekartzen dizkit hori, oporraileko jan ginen bos lagun, superongi basa genuen, eta hor, ibili ginen kalazkala, la flaka, bueno, jarabe de paloko diska, oza, kasete horrekin, baina bereziki La flaca, pues gure izaskun, gure kuadrillakoa, la flaca de la cosa.
Osongi, eltzaburu aipatu duzu, ja, eltzaburun bizi zinen.
Bai.
Karo, 85ean joan zinen bizitzera eltzaburura, baina bai. Hortarte batean, 80-etik 85er arte, ja, lanean zunden uarte, non, non bizi zinen Iruñan edo?
Ba, lehenbizi, lehenengo sei hilabeteak edorrela, uarte manun izeba, nire aman naizpa uartera espostua zen, orduan, karo, nik ere uartena zenitzen lanean, txikitatik, baneukan harremana uarterekin. Zer lehen aipatu izan bezala, badaukat nire aizpaitikia den hori, lengusina uartekoa zen, eta orduan gu txikitan etortzen ginen asko, lengusina gurekin zegoenez, pues berak bere gurasoak ikusi alizateko, eta mabostero edo beti egoten ginen uarten, ez? Orduan niretzat ere pollite izan zen uarten lana lortzea, zen, jo, ezagutzen un herria. Ezagutzen un herria, banitun laguna, jendeak ezagutzen indun, eta kaletik ikusten dut, hombre, la sobrina de la Vasca. Nintzen, hango euskara teknikari, pero la sobrina de la Vasca, eta horrela, eta tarte horretan bereiekin bizi nintzen etxea, baina, bueno, karo, eiek ziren bos lagun, izei garrena, pisu txikia, eta berela joan nintzen burlatara lagun batekin pisu partekatu batera. Eta horrego nintzen, pues, tzaburun etxea egiten hasi arte. Guk egin genuen altzaburun zen Carlos Danire bikotea, Carlosen gurasoen bazuten etxean sotoa eta sabaia zen, eta hori zen etxetikan aparte, zen olako etxe, bueno, etxe moduko bat, eta hua konpontzen hasi ginen 84an, eta ja, bueno, bukatu genuenean, ja 85ean horra etorri nintzen. Mino bitarte horretan, bizitu nintzen burlatan, eta bueno, pos, ibiltzen nintzen baita ere, pos, burlatan, pos, kuadrillika bat edo izan hon, eta bueno, horrere ibiltzen ginen gustora.
Guazen urrengora.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara taitotzen nauena, ametsak sortu zizkitana galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire suap, itzalidap, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara.
Hau ere, oso ezaguna, ilargiak entzazpirena. Zergatik aukera duzu?
Bueno, hemen ja jetxi dut pixka doinua, hau ez da juerganako hainbeste. De abestia batera zenerako ja ama nintzen, ja banituen ja semealabak, Beinat sortu zen 2000 urtean, eta Larraiz 2002an, eta baina da abesti bat betidanik pues oso unkigarria eta oso goxoa, ez? Eta orduan nire gara joietan jala saiago nengoen, bila urtikirekin etxean juerga gutxi egiten altzen. Bueno,
beste modu bateko gau pasak, ez? Ba. Igual, bila urtikikin beste modu bateko gau pasak.
Bai, bai, bai. Bueno, ez, gau pasak onak eman zizkiaten, bai. Horretarako txintxoak izan ziren. Logiteko eta txintxoak izan ziren, ez? Baina, bai, pues, orduan zen ja pixkatea. Bueno, eta entzuten nuen asko, abesti hau beraiekin eta horrela, pues bueno, musika lasaia eta umetxoekin eta goteko, ba oso abesti unki garrita pollite.
Beraiek eltzaburun bizi izan dira jaio zirenetik orduan, ez?
Bai, bai, momentu honetan biak kanpon daude. Baina hasi zen Tarragonan unibertsitatean. Joan den urtean hartu zuen urte sabatikoa eta egon zen Bienan urte osoa. bertan egon zen ba alemana ikasten, alemana ikasi naizun lanen eta alemana ikasten eta horrela beti ere bere ikasketei begira alemana ongi etorriko zitzaiola ta buruan izan da hizkuntzak maite ditu ikaragarri eta bueno belarri ona du ta oso ona denez hizkuntzetarako pues alemana da bere 5. hizkuntza ikasten ari dena. Claro, euskara ta gaztelaniaz gain katalan ikasi zuen behala eta ingelera oso maila ona, baina beti izan delako oso autodidakta eta horrela. Eta joan zen pues alemana ikastera. Behar zuen gelditu, bere etapan urte sabatiko bat hartu, eta esan genuen posa, venga, a la aventura. Eta urtein ja berriz itzuli da, eta berriz dago Tarragonan ikasketekin jarritzen. Eta Larraitz berriz Iruñan ikasten ari da, eta nahi zuen bizitzu hori pisu partekatu bateko hori, eta Iruñan dago, asteburutan etortzen da, eltza burura, gurekin egotera, eta bueno, eta lan egitera. Hauza kostatuan egiten du lana kamarera bezala, ordu nortxe dabil, bere ikasketak eta bere lana partekatzen.
Bueno, zu bezala txu, ez? Zu arten eta horretan lanen, esan eubera ere Iruñ herrin bizitzen eta asteburutan onera.
Aman alaba.
Osongi, bederatzi garra naia.
Bai, azken aurrekora goaz.
Moztea, Zepolita Ludoviko. Bai. Asia zinen ja lasaitzen eta hoi.
Ez, beste arraze bat du honek. Bai, mila aldiz etxean entzuna, lehen esan dizu bezala, bise mehala baitut, bainat musika zalea morratua, txiki-txikitatik hasi zen saksofoia jotzen, saksofoia bere baino handia bazenean, eta horrela ja bere kontzertuak ematen Aralar musika eskolan, eta azkeneko urtetan ja batxilergoan zegonean buruan sartu zitzaion pianoa jo bartzula. Orduan, bere lehenengo lanarekin, asteburu, osea, udan egon zen klaseak ematen eta horrela erosi zuen bere pianoa, eta hasi zen pianoa jotzen eta hau izan zen kontzerturako aukeratutako bat, eta orduan etxean mila aldiz entzuna, nahiko hasieran olako akatsu batzukin, baina eta orduan oso abesti polita eta horrela eta bueno, eta oraindik ere etxera etortzen denean normalean hau da jotzen duen bakarra, hola etortzen denean hartzen irekitzen du pianoa eta hasten da hor abesti honekin. Orduan pixka bat da hori, ez ekartzen digo gora, pues beraien ikasketa garaiak eta eta horrela ez, bere izan da oso musikazalea Larraitz gutxiago, hasi zen akordeoiarekin, baina etzun gehiegi maite eta horrela tautzizun, baina hori, honek aurrazten dit hori, Aralar musika eskolakin ibilitako kontzertuatik gora eta bera beteluari ari betoki guzitan barna beraien kontzertuak entzuten.
Segurazo hai tokatzen zaizu hori ere, seme alabakin alde batetik bestera mareatu izan gaitu. zatxugu, esango gura zai, edo ditu, zuk ere bere garaien igual.
Bai, 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 bai. Ni bere garaian ez, zeren dena horeretan bertan egiten nuen, claro. Baina eta gainera garai hartan ez ziren ibiltzen gurasoak gu ibili garen bezala, ez? Mm-hmm. Gainera hemen, gainera herrian izan tako txea behar duzu denetarako, tarduan ja bakarrik pues astean zehar ere musika eskolara joateko, pues beti ibiltzen ginen ratunat goizean lana, eta txaldean zen txofer lana, ez? Toki bat arat behar. Horain dudala saxofoia, horain dudala ez dakizer, eta larraitz horain eskubaloia, eta ba, eta bueno, beti mm-hmm. aratunat ibili izan gara bai. Horain lasaixego, ja, umea, ja, koskortu diren ontan, ja, lasaixego. Xego, orain berriz niretako denbora badut.
Eta naiz eta arateta onati bili, pozik ez eltza burun bizitzarekin eta erabaki hori hartzearekin, edo Carlosek etzuen gehiegi borrokatu beharko, ze argi zenuen Nafarrora etorri nahi zenuela, eta...
Bai, bai, izaten diot suerte handia duela, zen berak etzen joango hiri batera bizitzera, ez da ametxetan. Hori bai dela errikoa, ez? Eta ni beti, beti neukan oiz, oso idealizatua, erritxikia, eltzaburu bezala, orduan ez hitzaidan batere kostatu nahi atortzea. Mm-hmm. Egia da, irikoa beti didadenik izan naizela, ez, astean eta horrela, baina goizak ematen ditu denez uarten lanen, eta gero atxaleak eta horrela, ba gustora hartzen duzu eltzaburuko mm-hmm. lasaitasuna, pakea, eta mm-hmm. naiz eta gero buru aliatu, eta mila salsetan sartu, ez? Baina, bueno.
Ba, guazen ja agurtzen, eta azkeneko kantara goaz. Bueno, eta berriz ere pesta giroarekin goaz, honekin amaituko dugu irratsaioa. Zergatik untza?
Bueno, ez oso abesti alaia delako, zaldapangora, mendia hitz egiten du, eta bueno, pues olako ingurune ederrean bizi garen ez, ba pixka bat alai ere bukatzeko moduko abesti bat, ez? Ba bizitzak aldapa gora asko eman dizkigu, eta bino, bueno, hementxe segitzen dugu, eta orduan, ba hori, gutxienez alaitasunez edo akitzeko moduko abesti bat.
Ba, Ana, eskerrik asko gurekin egoteagatik, guri ba, gauzain polita kontatzeagatik, eta hau ja behin sartuta, hau ja zure etxea da, beraz, nahi duzunean itzuli zaitezke.
Hori, eskerrik asko zu, jere nirekin kontatzeagatik, aizu, plazerroa da.
Eskerrik asko, torrekor arte.
Bale, jo.